Já začnu takovým malým úvodem, který jsem si nechystal, ale ten příběh pro mě navedl k tomu, že jak víš, o čem budu kázat. Ale samozřejmě to nemyslím zle. Ale ještě než začnu, řeknu takové dva malinké příběhy nebo takové zkušenosti, které mám, které jsem si nechystal, protože jsem netušil, s čím se tu setkám, nebo respektive s čím se dneska vůbec setkám. Tak. A jeden ten příběh, nebo jedna zkušenost je, že já jsem, protože možná víte, že mám starší dceru, Kláru, která je v Anglii, to je právě tam v tom místě, kde je ten Buckinghamský palác, a když jsem se tam jel za ní podívat, tak jsem se tam šel taky jako podívat dopředu, jak to teda vypadá. Je to úžasný, prostě obrovský palác, předtím jsou velikánské mříže, takové prostě vysoké. A opravdu tam stojí ti vojáci s těma puškama, s těmi bajonety, vlastně mají takové krásné čepice, uniformy, a samozřejmě nikdo nesmí dovnitř. Ale co jsem chtěl k tomu říct, jak tam ten kluk, ten John, vlastně to je vlastně Honza, že? Česky. Jak tam ten John seděl v tom parku, tak ten park tam opravdu je. Mají tam takovou zvláštnost, mají tam takové, promiňte ten výraz, velice drzé veverky. A prodávají tam oříšky nebo takové prostě lupinky a lidi jim je tam dávají a oni je berou normálně úplně z ruky, přesně jako, že si tam chodí. A lidi si tam chodí sednout, je tam voda, ryby tam jsou a ptáci se tam prostě pohybují volně. A právě ty veverky berou těm lidem, nebo oni tam takhle jako krmí a je to tam dovoleno. A my jsme věděli, že, nebo dozvěděli jsme se, že určitou chvíli bude z toho paláce výjíždět jeden z princů. A tak jsme si říkali, když už jsme tady, tak se tam půjdeme podívat. A čekali jsme právě před tou bránou, nebo před tou jednou z těch brán vlastně, kde stály ty stráže vlastně, a oni tam je ještě potom jako ochranka a mají tam nějaké zábrany. A teďka tam ti lidi začali srocovat a my jsme byli první v řadě. První vlastně těsně u té brány. A tak jsme si říkali, wow, to je úžasné vlastně, jako z takové dálky, že se tady dostaneme a to... A teď opravdu těch lidí prostě přibývalo a už tam nebylo ani vidět jako na ten konec, kde to končí. A oni už začali být nervózní a měli ty vysílačky prostě do ucha, tak už byli takový, už bylo vidět, že jsou takový nachystaní, že prostě ty lidi budou držet. Ale velice slušně, velice hezky, příjemně víceméně. A všichni ti lidi tam tak čekali. No a tak se to prodlužovalo a oni si do té vysílačky pořád něco říkali. A potom přišel ten jeden a řekl vlastně do toho předu, že ne, že nepojede, že pojede později, že si to asi rozmyslel nebo něco, protože to samozřejmě nebyla žádná oficiální setkání nebo něco. Tak ti lidi ještě čekali v očekávání, že se to třeba posune, a tak asi po 10 minutách, 15 minutách se začali rozcházet a tak jsme šli zase pryč a koukali jsme třeba do těch oken, jestli se tam nepohne záclona, nebo jestli se něco jako... takové trošku zosobnění tady toho příběhu. Není to, jako, je to opravdu za mořem, je to z daleké země, ale není to až tak vzdálené vlastně tady tenhle ten příběh. Ale z toho mě to zanechalo to ve mně takový ten dojem, jak prostě opravdu existuje i na této zemi takový model vlastně toho království a toho panovníka vlastně a těch lidí, kteří vlastně touží být v tom blízko toho vladaře, toho pána vlastně, toho, kdo má tu moc a kdo má tu autoritu. Tak to se omlouvám, to byl takový jeden, který si mi připomněla, ale to není obsah toho, co jsem tím sdělením, co jsem myslel tím, jak víš, o čem budu kázat. A pak mám ještě jeden zážitek a ten už potom budu navazovat přímo na to, co bych vás dneska chtěl, co bych chtěl, abychom si společně z Božího slova prošli. My jsme teďka na táboře, tam v Černé, tak já jsem včera večer dojel domů, abych se připravil a všechno a tak. A vím, že ta do Vrbna to může trvat tak, že jo, tak 20 minut, když pojedu velice rychle, spíš jako ne, spíš je tu půl hodinku, tak jsem si říkal, před půl devátou vyrazím, není problém. Sednu do auta, všechno připravené, drnknu a nic, že? Takže jsem mi tady udělal takový čůrek vzadu a tady a tak různě. A takhle mi buší srdce, tak jsem vám popřál pokoj, ale měl jsem tak, co napil, no, abych se sem dostal. A vážně teďka, my jsme s Monikou, s mojí ženou, asi tak možná před rokem dvěma, se tak jako zamysleli jednou nad tím, jak se často třeba i my sami, nebo lidé kolem nás, modlí za velké věci. Což je samozřejmě jako pochopitelné, když třeba někdo prožívá nějakou těžkou nemoc, nebo nějakou starost, nebo něco, co ho dlouhodobě trápí, tak se za to přirozeně modlí a říká si, Pane Bože, ta tvoje vůle, ať se nějak projeví, a já bych si samozřejmě možná přál, aby to dopadlo podle mě, ale jsem ochoten to, co se bude dít, přenechat na tobě. A probíhá to nějakou dobu. A potom jde člověk do obchodu a řekne si, já musím nakoupit. Pak jde domů a řekne si, já musím uklidit a tohleto, takové drobnosti. A nemodlí se za takové drobné věci, protože má tu tíži toho velkého toho problému, má jakousi přednost před těmi věcmi. A tak jsme si tehdy, nebo moje žena naplánovala nějaký výlet nebo něco s dětma, s mládežníky, z Pathfinderu. A já tuším, nevím, jestli už to je přesně, ale že tehdy jsme jako... Bylo tam více rodičů, adventistů, a teď oni nám volali, já nevím, který den to bylo, 2 dny předem, víš, ale bude asi špatné počasí, zrušíme to. Druhý den ještě volali den předtím, nevypadá to dobře, bude špatné počasí, nebo nevypadá ta předpověď dobře, prostě nemá to smysl. A bylo to velice závislé tehdy na počasí. A já už přesně nevím, jak to potom probíhalo, ale my jsme z toho byli takový jakoby roztrpčení, že pořád vlastně slyšíme ty negativní hlasy o tom, prostě počasí bude špatné, zima, jo, děti by se mohly nachladit, bude to všecko venku vlastně a tak. A my jsme vlastně pořád přesvědčovali ty rodiče a i ty děti, které už třeba byly větší nebo jeli samostatně, aby teda se toho zúčastnili, že by to byla škoda, jo? Jako se toho nezúčastnili, to bylo nějak něco s tím domluvené. A ráno, když jsme se ráno sešli, tak Monika říká, pojďte, pomodlíme se a to vyjde. A to bylo takové jako... docela zvláštní, protože vlastně bylo zataženo, vypadalo to, že každou chvíli bude prostě mrholit a že bylo to takové nepříjemné. A teď se začaly ty mraky najednou nějak jako trhat a šup a takhle, jo. Tak jsme vyrazili prostě, celá ta akce vlastně 2 nebo 3 hodinová se udála vlastně, a když jsme se vraceli zpátky, tak žuch, jako jo, a prostě začalo pršet. A my jsme se o tom potom jako bavili a říkali jsme si, my si často nespomeneme, a teď já jsem to vnímal jako na sebe, jo? Třeba Monika na sebe, nebo i na ty děti, jakože, že si neuvědomím, že i taková drobnost vlastně se dá předložit Pánu Bohu, a to, jestli jako Pán Bůh to má tak nějak v té vůli, jako, nebo v té jakože to vnímá jako dobrou věc pro nás, tak to nějak podpoří a prostě se to změní. A já jsem se díval zpětně na tu předpověď, jako do těch map, já to mám na mobilu, že asi většina je, a mám dokonce několik, a opravdu ty předpovědi všechny byly takové, jako špatné, jo? Prostě docela hodně velká pravděpodobnost toho deště a dlouhodobého deště a já si říkám, teď přece to je normální zázrak, ne? Když je to taková drobnost. A tak si od té doby často říkáme, že ano, samozřejmě ty modlitby za velké věci, společné modlitby, modlitby, do kterých se zapojují další a další lidé, protože vnímají, že situace je natolik komplikovaná, jsou důležité, ale modlitby za obyčejné věci, které někdy nevnímáme jako, že to zvládneme, že to prostě uděláme sami, že jsou neméně důležité. A podpořím to ještě jednou věcí a teďka byl u nás Peťa Grund a ty budeš vidět, že vlastně, že měl takové trošku trouble s autem, takže já to teďka připomenu. Tak vlastně on, když byl potom u nás, už je zpravený máte, odjížděl domů a se to zadařilo, tak jsme se chviličku bavili o tom domě, vlastně kde je zbor v Bruntále a nevím, jak jsme na to narazili a já říkám, ty, když jsme to stavěli a když jsme opravovali a tak, tak to je prostě plno božích zázraků, které se děli, jo. A on říká, tak mi řekni nějaký, jo. A já říkám, no a ty tady budeš 3 hodiny? To je moje oblíbená hláška. A on se tak jako vytřeštil oči a říkám, no, jako můžu ti nějak pár říct, jo, ale jako uvidíš sám, že to se prostě rychle nedá říct, jako jsou drobnosti, ale a teď jsem to říkal vlastně, jak to, a pak jsme říkali, ne, už musím jet, prostě, už jako, někdy to musíme probrat celé. Takže máme ještě s Petrem dlouhý rozhovor. Tak, a teď bych prosím přešel volně na ten text, který bych rád společně prošel. A ještě ho uvedu tím, že já jsem před asi 2-3 lety měl takovou touhu se co nejvíc věnovat pochopitelně. Čemu asi se tak typnete na mě? Co byste mi tak jako typli? Kdo mě znáte? Že kniha Zjevení a to je prostě, to musím znát a to prostě tomu musím rozumět a mě baví programování a matematika a to je prostě, a to je symbolika a to je prostě úžasná věc. A pak jsem zjistil, že mi chybí ty základy k tomu, abych tu knihu Zjevení, jako půjčit si nějaký příběh a říct, jako teď se to stane, teď prostě celosvětová katastrofa, jo, a tak. To jsem pochopil, že to tudy cesta nevede. A dostal jsem se k jádru, nebo respektive k tomu, k čemu dochází, kam směřuje vlastně kniha Zjevení. A dokázali byste říct jedním slovem, k čemu si myslíte za vás, že směřuje kniha Zjevení?
K
lásce, k vykoupení. Ještě někdo? Já nehledám správnou odpověď, já hledám vaši odpověď. Příchodu Ježíše Krista. Já jsem si to nasměřoval pro sebe ke svatyni. Pochopil jsem, že kniha Zjevení mě ukazuje to, co ukazuje kniha svatyně a že to je v té hierarchii také jako kdyby tady je prorocká kniha Zjevení Ježíše, která ukazuje ke svatyni, která je k tomu, kde vlastně sídlí Hospodin. Tak jsem se zase samozřejmě vrhnul do svatyně a říkal jsem si, wow, to je úžasné, to prostě musím pochopit, to se musím všecko. A do toho se mi přidávají tady ty příběhy ze života, které nesměřují ke svatyni, které se týkají obyčejných věcí. Někdy něco prožiju, něco a říkám si, a kde je tam ta svatyně? Kde je tam to svaté místo, kde bych si měl zout i ty boty, protože ta půda je svatá. A v tu chvíli se člověk samozřejmě, je to reakce na to, že se člověk dívá kolem sebe. Vidí to, co je kolem něho. Ve zprávách, v práci, v obchodě, v sousedství. A tam není žádná svatyně. Tam není žádný obraz, který zasáhne celý svět, celou oblohu nebo něco. Tam jsou lidé, kteří žijí své životy a mají velké a malé trápení a ty prožívají a někdy nadávají, někdy jenom prostě doufají, že už to přejde a nerozumí tomu. Pojďme si otevřít jedno místo v Biblii. Já si poprosím o Žalm 73. Některý verš občas vynechám. Není to proto, že bych nechtěl, ale udělám to záměrně. Ale patří tam samozřejmě, když tady bude od prvního verše do 17. verše. Tak se na mě nezlobte, ale ne, udělal jsem to záměrně. Jak je Bůh dobrý k Izraeli? Děkuju. K těm, kdo jsou čistého srdce. Avšak moje nohy málem odbočily, moje kroky téměř sešly z cesty, neboť jsem záviděl potřeštěncům, když jsem viděl své volné, jak pokojně si žijí. Ten prosím vynechám čtvrtý a dál. Nevědí, co je lidské plahočení, nebývají postiženi jako jiní lidé. Jejich náhrdelníkem je spupnost násilnictví šatem, do něhož se halí. Jejich oko vystupuje z tuku, provaluje se smýšlení srdce. Vysmívají se a mluví zlomyslně, povýšenou řečí utiskují druhé. Do úst nebesa si berou jazykem prosmíčení zemí. A lid se za nimi hrne lokat vodu plným douškem. Říkávají, což se Bůh dozví, což pak to nejvyšší pozná? Ano, to jsou své volníci. Bez starosti věčně kupí mění, tedy zbytečně jsem si uchoval ryzí srdce a dlaně omýval nevinností. A jeden přeskočím. Kdyby řekl, budu mluvit jako oni, věrolomně bych opustil pokolení svých synů. Tvých synů. Přemýšlel jsem, jak se v tom tvém vyznat, nesnadné se mi to zdálo. Teprve když jsem vstoupil do svatyně Boží, pochopil jsem, jaký vezmou konec. Nezdá se vám někdy, že si připadáte podobně jako žalmista? Kdyby tam nebyl verš 17, tak by to znělo tak trošku jako líčení toho, co vidíme kolem sebe a možná často i naši situaci. Ale pojďme si to postupně projít. V úvodní větě, jak je Bůh dobrý k Izraeli, k těm, kdo jsou čistého srdce, a docela tady i s vykřičníkem, jako důraz těm, co jsou čistého srdce, je připomínáno všechno to, co Bůh pro svůj lid učinil. Vyvedl je z egyptského otroctví, převedl je bouřícím mořem a suchou pouští, dal jim zákon a jako 10 bodů na cestě k té svobodě daroval jim zemi, v níž se Izraelci usadili, aby založili svůj domov. Bůh byl tedy vždycky i v minulosti dobrý k Izraeli. Právě připomenutí Boží dobroty je záchranou, aby nesešel z dosavadní cesty víry. Takže Izrael měl dobře našlápnuto, jak se říká. Měl dobře ten svůj směr stanovený. Ale tady si vlastně žalmista začíná uvědomovat, že sám sebe přistihuje, že závidí těm okolním, těm svévolníkům, jak pokojně si žijí. Že mnohé tyto strasti a trápení nemusí prožívat tak jako on a ti, kteří se vydali na stejnou cestu jako toho izraelského národa. Když se rozhledne po svém okolí, zjišťuje, že tu jsou svévolníci, kteří vůbec nic nevědí, co je to lidské plahočení a nezabývají se těmi starostmi a problémy tak jako v úzovkách my, naši lidé, ale žijou si šťastný a pohodlný život, mnohdy naplněný vlastně spíše těmi radostmi a tím v úzovkách starostmi o to, jak utratit ty svoje, ten svůj majetek nebo ty svoje zisky. Jejich náhrdelníkem je zpupnost, násilnictví šatem, do něhož se halí. Tou svojí mocí a tím svým bohatstvím se zdobí vlastně, aby to bylo vidět na odiv. A je to to, co vlastně ukazují jako něco, co mají, co si oni získali. I když si to třeba ani svou prací nezasloužili nebo nevydobili. Jak tady čteme, jejich oko vystupuje z tuku, provaluje se smýšlení srdce. To je velice barvitý obraz toho, že se to týká nejenom té vizáže, jakoby té, toho oblečení a těch šperků a tak dále, těch množství těch aut, po případě domů, nevím, čeho všeho se takhle, co se takhle lidi dávají na odiv, ale toho také, jak vypadají pod těmi šaty, to znamená, že se dobře krmí, tím nemyslím zdravě, ale hodně, ano, taky, že ukazují na to, že ty jejich nacucané tvářičky jsou jakýmsi obrazem toho přepichu a toho. Víte, že se občas říká, nemusím být zdravý, stačí, že jsem šťastný. To říkají většinou takoví ti, co jsou jakože zdraví a neuvědomují si, co dál. Nebo kuřáci to říkají v té podobě. A já znám jednoho, ten kouřil až do stovky, že? Ale že těch 10 000 nebo mělo s tím obrovské problémy, to samozřejmě nepřipomínají. Než aby se tady toho svého zlozvyku třeba nějakým způsobem zbavili. Vysmívají se a mluví zlomyslně, povýšenou řečí utiskují druhé. Podle mě člověk, který neřeší každodenní starosti, potom vymýšlí takové ty pavlačové drby vlastně, nebo takové ty řeči, které vlastně jsou o ničem, jenom prostě ukazují, že jsou, jak dneska říkají mladí, in, to znamená, že ještě se to pořád říká, nebo už se říká něco nového. Do úst nebesa si berou, jazykem prosmíčí zemi. Každý drb znají a každý průšvih nějaké celebrity. A samozřejmě to, že často berou boží jméno nadarmo nebo boží majestát, boží všemocnost. Vidíte sami, že si vůbec neuvědomují, protože tak automaticky mluví o tady těch věcech, že vůbec neví, jak se říká, o čem mluví. A táhnou za sebe lidi. A lid se za nimi hrne lokat vodu plným douškem. Nechci teďka rozebírat, proč je tady napsáno vodu. To by bylo určitě na samostatné zamyšlení. Ale všímám si toho, že takoví lidé jsou většinou středem pozornosti a na té publicitě ještě sami pracují, aby těch zástupů bylo za nimi ještě více. A už se může jednat i třeba o umělecké směry, politiku, nějaké podnikatelské věci a tak dále. A žalmista o tom musí přemýšlet a chtěl by vědět, proč tomu tak je. Proč? A jestli pak se s tím dá něco udělat. Jsou tito lidé vůbec ochotní naslouchat Božímu slovu? Jsou ochotní naslouchat lidem, kteří to Boží slovo berou jako svoji autoritu? A já mám tady z toho silný pocit, že autora tady trápí, že odpověď zní, že ne. Od doby, kdy tento žalm byl napsán, nebo tyto žalmy byly napsány, uběhlo, víte kolik? Víc jak 2 500 let. A za tu dobu se stalo nespočet událostí, odehrálo se nespočet věcí v dějinách lidstva. Svět se měnil, proměňoval a v tomto období vlastně vyvíjel a to, čím žili lidé té doby, se diametrálně liší od toho, co mají lidé dneska. Dovolím si malinkou odbočku. Dovedete si představit, že by dneska člověk vzal kousek cihly a řekl by, prosím tě, Pavle, mohl by si přijet do Filipis? Co by se stalo v nejbližší chvíli? Já si myslím, že vás ukamenovali jako blázna. Tohleto se přece nedělá. A nebo si řeknete, ještě to dodělám, přece pak si rožnu baterku a můžu dál pokračovat a tak dále a tak dále. Za koho byste byli považováni, kdybyste něčím takovým přišli? Kdyby měl faraon místo velkého národa otroků z Izraelců měl velkou betonárnu, já jsem myslel betonárnu, která by mu připravovala beton vlastně, tak by asi pyramidy vypadaly trošku jinak. Dobře. Zdá se, že lidem jako kdyby nejde o podstatné otázky života, že jim nejde o to, co je dobro, co je zlo, kam to směřuje. Jako kdyby lidé úplně naivně vlastně si říkali, teď tady je důležité něco mít, něco ukázat, něco žít a po nás ano, potom přijdou jiní a budou to řešit a ty problémy nejsou tak velké, nejsou tak tragické, nebo nemají tak tragické následky. Mně se tyhle ty otázky, až mi někdy trošku naskakuje ta husí kůže, když se mluví o národním dluhu, o zadlužování dětí x do budoucna a samozřejmě to, co se děje s ekologií a s čerpáním zdrojů a tak dále a tak dále. Ale sami znáte mnoho příkladů. Ano, lidstvo kulturně a technicky vyspělo. A nejenom lidé, kteří v tomhle oboru dělají, viď, Patku? ale všichni jsme schopni vlastně vyjmenovat možná stovky vynálezů nebo věcí, které máme a které ještě před 200 lety byly naprosto nemožné. Nebylo možné vůbec si pomyslet, že budou existovat a že budou nějakým způsobem nám pomáhat. Všechno, úplně všechno se je jiné než tenkrát před těmi 2500 lety. Avšak v těch věcech, které zaměstnávaly současníky žalmisty, jako by se nesměnilo zase vůbec nic. Jako by si uvědomuje, že ho trápí věci, které my si uvědomujeme, že nás trápí také, bez ohledu na to, co se kolem nás děje, nebo s jakými prostředky se to děje. Jak dál tento svět směřuje? Kam se vlastně ubírá s těmi všemi vynálezy? Nebo třeba, kde se vzaly ty špatné věci, kde se vzalo zlo? Existuje nějaká univerzální spravedlnost? Nebo jaká je před námi budoucnost v řádu let, desítek let a tak dále? Co bude s naší malou církví v této společnosti? Vždyť přece to vypadá, že o církev, možná, že vůbec o náboženství, lidé vlastně nestojí, už ho nepotřebují. A co třeba v křesťanství, nebo v prostředí, které odmítá křesťanství? Ale teď přece my žijeme v národě, který vychází z křesťanské historie. Tak kde se projevuje ta historie v současnosti? Na jakých základech to vlastně stojíme? A další otázky, které si možná lidé klademe a které si možná kladl evangelista nebo pisatel, evangelista, žalmista, pisatel žalmu té doby. A k těmto staronovým otázkám se stále vracejí a druží i další otázky, nadvozené v tom, v těch žalmech. Kam to vlastně všechno směřuje? Proč každý špatný čin nebo každá špatná věc není v zápětí nebo v nějaké dohledné době následována spravedlivým důsledkem, nějakým, jak říkáš, trestem, který by to utnul a mohlo by se pokračovat jaksi dobře nebo pozitivně dále. Jak to, že se tolika lidem a všem kolem nás daří dobře, zatímco ti poctiví a ti jsou někdy válcováni právě těmi bohatými, ti, kteří se bojí Hospodina, v tom smyslu mají respekt před ním, tak trpí a procházejí všelijakými souženími, mnohdy jsou i dokonce válcováni těmi, kteří takto nečiní. A třeba jak to, že se někteří přizpůsobují a hrnou se za tím davem, který se chce, jak tady je napsáno, hrnou se lokat vodu plným douškem. Což pak se o tom nepřesvědčujeme na každém kroku, že to tak je? A přemýšlíme o tom, že ať si počínáme podle našeho smýšlení sebe lépe, pořád jak si přešlapáváme jenom na místě. Zatímco ti druzí uhánějí mílovými kroky dopředu. Nebo dostáváte jasné, srozumitelné odpovědi na vaše otázky? Jste si jistí tím, že když máte nějakou takovou otázku, že znáte na ní odpověď? Musíme i my nakonec přiznat ze slovy žalmisty, chtěl jsem to rozumem vyřešit, ale shledal jsem, že na tom rozum nestačí. Sám vím, že si vždycky říkám, na začátku musím tu věc promyslet nebo najít si informace. Dneska na to máme mnoho pomocníků, právě takový, jaký jsem ukazoval. Ale často si přiznávám, že ať hledám, jak hledám, tak spíše se ty informace jaksi rozmělňují. Že ne každý mi řekne odpověď, nebo takhle, ne každý mi řekne odpověď, a když už mi lidé řeknou odpověď, tak je to ještě větší zmatek, protože těch variant je tolik, že já vlastně nevím, která ta odpověď nebo který ten soubor těch odpovědí je to, co bych, je to platné, nebo to, co je to správné. Jde o zkušenost, kterou učinil žalmista a kterou jsme učinili i my a díky ní jsme se dostali o kousek dál. Kam se teda posunul žalmista té chvíli, kdy přemýšlí o tom, co je napsáno v tom žalmu 73. Poznali jsme, a to je dobře, že rozumem, rozumovou cestou nemusíme dosáhnout toho cíle. Tím nechci říct, že to vlastně ta věda třeba, to vzdělání, ta moudrost je špatná. Ale chci tím říct, že je důležité si uvědomit, že k tomu dosáhnout té pravdivé odpovědi je potřeba ještě něco navíc. Ostatně rozum, na kterém se tolik zakládáme, nestačí na vyřešení mnoha jiných otázek. Jak už se Hamlet ptal, je mnoho věcí mezi nebem a zemí, nebo jak konstatoval, je mnoho věcí mezi nebem a zemí, které vyřešit nelze. Jsou záhady, jsou tajemství, které nám zůstávají skryty a nad nimiž ten rozum zůstává stát. Se prostě zastaví a nemůže pokračovat dál. Kde se vzal počátek a kde se vzal vesmíru a kde se vzal jeho konec? A co je to věčnost vlastně? Jak si vysvětlit třeba takové svědomí a další otázky? Jaké zamyšlení máme nad tím, co jsme se dozvěděli o tom o té teorii o počátku vesmíru, o jeho případném konci. Co vyvozujeme z toho, když poznáváme stále podrobněji přírodu nebo lidi, lidské vztahy? Všechny tyto vyřešené problémy nám otevírají další a další témata, otázky, tajemství a další. Ty obzory se vlastně pořád stále rozšiřují. Už jsme konečně popsali nekonečný vesmír, nekonečně barvitou přírodu kolem nás, všechny niance vztahu, které máme a proč je máme a co to znamená a jak to funguje. Je pravda, že věda mnohé z toho už vyřešila, ale každý poctivý vědec vám přizná, že zůstane obrovské množství vlastně otázek, na které nedokážeme odpovědět a musíme je jakoby jenom zaznamenat a říci si, třeba za nějakou dobu budeme v té oblasti dál. Já udělám zase malou odbočku, já jsem se setkal s projektem v CERNu, jestli víte, co tam je vlastně ten veliký urychlovač. A on byl stavěný v době, kdy se vůbec nevědělo, jak ta technologie má fungovat. Takovou důvěru vlastně ti vědci, nechci říkat víru, takovou důvěru vlastně ti vědci měli v tu vědu, že věděli, že když to za 60 let postaví a zprovozní, že to bude fungovat, přestože na začátku nebyly technologie, které by byly schopné vůbec tu matematiku, podle které se to počítalo, fyziku, podle které se to počítalo vlastně vůbec, jako co mají zkonstruovat, aby něco z toho fungovalo. A dneska je to tak komplexní zařízení, jedno nejdražší na celém světě, které vlastně funguje, přináší výsledky a posouvá ty naše hranice dál. A můžeme být na to pyšní. Můžeme. Rozum dokázal. A lidská urputnost a píle. Co nás však nejvíce trápí, je skutečnost, a o níž mluví žalmista, jak to, že se lidem, kteří nejdou správnou poctivou cestou, daří, a jak to, že ti, kteří se snaží být čestní a poctiví, tak těm se často nedaří a mají mnohé problémy, starosti. Bylo by ale nesprávné v tuto chvíli, kdybychom si mysleli, že musíme postavit víru a rozum, nebo tu vědu, rozum, techniku proti sobě. Nejen víra, ale i rozum je dar od Pána Boha. Víte, že o co se modlil Šalamoun? O moudrost, to znamená o rozum vlastně, by se dalo říct, o to vzdělání, aby měl tohleto všechno. A kdyby se modlil o to, aby ten rozum dostal proto, aby mohl mít nahromadit velké majetky a postavit obrovský oltář, což vlastně učinil. Víte, o co přesně se on modlil, co tam říká, když se modlí za ten rozum? On chce soudit ten lid, to znamená vlastně spravovat ten lid. To není jenom, že jako bude rozsuzovat jako ty jejich věci, ale vlastně chce vládnout tomu lidu. Jako kdyby se ta královna, třeba, o které jsme se tady bavili, vlastně modlila za to, že chce dost moudrosti na to, aby spravovala celé to své království, to vlastně i včetně v tehdejších kolonií a tak dále. Prostě celý ten svůj... Ten svůj region. To všechno je prostě darem od Pána Boha. A my víme z jiného textu, že to, kdo bude na které pozici, jestli to bude ve vládě, nebo v nějakém parlamentu, nebo někde, že to určuje svým způsobem Pán Bůh. On ustanovuje ty vládce a ty lidi, kteří to budou vykonávat. Myslím si, že to samé platí i o těch vědcích a o dalších lidech. Křesťané by si měli vážit vědy a spolupracovat s ní, ale je také třeba vědět, že síla vědění je omezená, že je třeba si uvědomit, zvláště tehdy, když se nebezpečně tvrdí, že se podaří všechno rozluštit, všechno vyřešit, všechno jaksi naplánovat a uskutečnit, že to je všechno, protože pak se nám bude dařit lépe. Zkušenosti, které máme bez ohledu na úroveň vzdělání, techniky, říká, že tomu tak není. Že lidé, když tvrdí, že přijdou na kloub každé věci, každému tajemství, projevují spíše pýchu než pokoru před tím, že to vlastně není technicky možné. Znovu tedy opakuji, víra nestojí proti vědění, proti rozumu, ale ví, že rozum není ještě všechno. Přesně a pravdivě je to vystihují slova žalmista. Chtěl jsem to rozumem vystihnout, ale poznal jsem, že je to snad, že je to nad mé síly. Čím to poznal žalmista? Rozumem. Rozumem, vzděláním. Ale zjistil, že to je nad jeho síly. Kdybychom však zůstali u tohoto konstatování, by to bylo konstatování poměrně pesimistické a vlastně smutné. A věru by nám to mnoho síly asi nedodalo, mnoho povzbuzení. Naštěstí tady tento text nekončí a pokračuje dál. Kdyby tady končil, vypadalo by to jako porážka, jako jakýsi debakl nebo jako velký debakl, že tady už to vlastně nemá smysl pokračovat dál. Ale tak to Boží slovo nehovoří. Vyjadřoval by teda text jen pocity člověka v určité situaci, v určitém stavu, který se dostal možná do těžkých, do úzkých, ale teď už nemůže dál nebo neví, jak dál. Šlo by o jakousi bezvýchodnost, prostě jakousi naprostou beznaděj. Text tady ale nekončí a pokračuje dál. Pokračuje tím, co žalmista zřejmě asi vykonal v nejbližším nebo v nějakém následujícím okamžiku. A co to bylo? Teprve když jsem vstoupil do svatyně Boží, pochopil jsem, jaký vezmou konec. Zase si dovolím malinkou odbočku. A víte, kde je ve svatyni knihovna, databáze? Kde mají terminál s Googlem? Se omlouvám za takový příměr. Mě to napadlo. Tam samozřejmě nic takového není, že? Ale je tam někdo, kdo dává pochopení, porozumění vlastně a je naprosto skvělé, vlastně úžasný moment, že žalmista ví, že tam najde tu svoji odpověď, že tam vlastně je místo, kde se něco stane, aby tím svým nedokonalým rozumem pochopil, že to je odpověď na jeho trápení, soužení, na jeho neřešitelnou otázku. Stačil jen malý krok a kdyby se žalmista vydal jiným směrem, kterých tam mohlo být možná tisíce, tak by následoval pád. Ale on nakonec radostně zvolá, já však chci být ustavičně s tebou. Uchopil jsi mě za pravici, povedeš mě podle svého rozhodnutí a pak do slávy mě přijmeš. A tak se žalmista samozřejmě vyjádří v tom, že chce vždycky zůstat v tomto stavu. Blízko Hospodina, blízko Boží slávy, protože přesně to je odpověď na jeho neřešitelnou otázku. V hebrejském textu není já chci být ústavičně s tebou, ale já vždycky při tobě zůstanu. Což je možná přesnější, výstižněji vyjádřeno, nebo mi to připadalo výstižněji vyjádřeno, ten překlad. Jak se k tomu a žalmista dostal? Proč i uprostřed nevypočitatelnosti naplněného světa přemohl tisíce těch možností, které se mu nabízí, a ze světa neřešitelných otázek a odpovědí se dostává do místa, kde najednou ty otázky dostávají smysl. Je to možná proto, že pochopil to, co Job, že Bůh ho chce vyzkoušet v jeho poslušnosti. Možná proto, že přišel přece jen na smysl mnohého z toho, co se mu zdálo neřešitelné, možná až nesmyslné. Jenže ono slovo možná asi proto snad v celém žalmu chybí. A naopak se v něm ozývá zřetelně, vždyť já tomu nerozumím, můj rozum na to nestačí. Nemohu si to srovnat se svým rozumem a s tím, co jsem poznal. Já to prostě nechápu. Tady si trošku odbočím zase jednou poznámkou, kterou při studiu svatyně, na kterou jsem narazil a líbila se mi. Hned na začátku, kterou si člověk uvědomí při vlastně tomu vniknutí do toho studia kolem svatyně, a představuju si to tak, že člověk, když vstoupil do svatyně, tak si to uvědomil taky, že hned na začátku získal odkaz, nebo jak by se dneska řeklo, link, na to, co je ústředním bodem vlastně celé svatyně. A co dnešní lidé nechtějí slyšet? Je to lidský hřích, který a pokus člověka postavit se na to místo, které svatyně představuje. Být jako Bůh. Nebo aspoň být Bohu roven. Proto na světě nebude nikdy ráj. Svět může být lepší, může mít lepší technologie, může mít lepší vybavení, může dělat věci mnohem lépe, než se to dělalo před 100, 200, 500, 1000 lety, ale svět prostě nikdy nebude dobrý, lepší. Spíše se projevuje, že se dlouhodobě ukazuje, že je stále horší a horší. Je to nepříjemné, ale je to realita. Nikdy dílo lidských rukou nebude dokonalé. Přesto mnozí na tento mýtus ráje dají a chtějí ho budovat. Je to ale nebezpečný mýtus. Tolik ta poznámka kolem. Je o svatyni. Strach a tíseň tu depresi dokáže zahnat jen hluboká víra, která se staví ke všem těm nejasnostem čelem. A která vyznává, že ať se děje kolem nás, co se děje, tak já při tobě, Bože, chci stát. Já u tebe zůstanu. To přesně ten žalmista tady vyjadřuje. Žalmista vešel do svatyně nejsilnějšího Boha, no Boha, a tam dostal odpověď na všechny otázky. A když si možná vzpomeneme na ten příběh princezny ze Sáby, tak víte, že ona vlastně přišla za Šalamounem a co udělala, nebo co dostala? Tak, odpovědí na všechny otázky. O jakou svatyni šlo v tomto záznamu, my přesně nevíme. Možná to byl dokonce chrám, protože v té době stál, byl vlastně vysvěcený a byla v něm Boží sláva. Ale my tou svatyní můžeme v našem životě chápat a myslet Ježíše Krista. V něm se nám dostává odpovědi na všechny otázky. Také to, že cesta víry není snadná, ale jeden evangelista zaznamenal: Pane, ale ke komu bychom vlastně šli? Ty máš slovo věčného života a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží. Amen.